qalam birdan gapiramiz. Buyuk Britaniya, AQSh, Yaponiya va Kanada Rossiya Ukrainaga hujum qilgani uchun joriy etilgan sanksiyalarni kengaytirishga qaror qildi. Britaniya hukumati matbuot xizmatining kecha 26 iyun kuni Germaniyaning Bavariya o'lkasi Elmau qasrida G7 sammiti boshlanishidan oldin e'lon qilgan xabarga ko'ra, katta yetilikning ushbu 4 davlati yaqin kelajakda Rossiya oltini importiga taqiq qo'yadi. Hujjatda qayd etilishicha, sammitda Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson G7ning boshqa davlatlarini ham ushbu taqiqqa qo'shilishga undadi. Britaniya hukumatiga ko'ra, bu choralar rus oligarxlari va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning urush mashinasining yuragiga bevosita ta'sir qiladi. Putin rejimiga pul jo'natmasini to'xtatish kerak, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Hujjatda ta'kidlanishicha, ushbu qimmatbaho metalning xalqaro savdoda Londonning markaziy rolini va AQSh, Yaponiya, Kanada tomonidan ko'rilgan parallel choralar hisobga olinsa, Rossiya oltinining importini taqiqlash global oqibatlarga olib keladi va Rossiya oltinini xalqaro bozorlardan chiqarib tashlaydi. Ushbu sanksiyalardan maqsad Rossiyani xalqaro moliya tizimidan yanada izolyatsiya qilishdir, deyiladi axborotda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.